Pagājušajā nedēļā ASV kongresa pārstāvi palātas republikāņu un demokrātu partijas pārstāvi ar pārliecinošu balsu pārsvaru atbalstītā dēvēto brīvības aktu, kas ļautu ierobežot Nacionālās drošības aģentūras pretrunīgi vērtētās informācijas ievākšanas programmas. Par tām sabiedrība savulaik informēja bijušais spēcdienas darbinieks Edvards Snowdens, kurš atklāja, ka spēcdienas ievāc informāciju faktiski par visām veiktajām telefonu sarunām Amerikas Savienotajās valstīs. Lai arī oficiāli šādas programmas tiek attaisnotas ar nepieciešamību novērst draudus nacionālajai drošībai, vairumā gadījumu tiek pārkāptas ar terorismu pilnībā nesaistītu personu privātumu tiesības. Turklāt arī rūpīgāki pētījumi ir pierādījuši, ka ar līdzšinējo programmu nevienu terora aktu tā arī nav izdevies novērst. Lai arī jauno likumdošanas iniciatīvu, kas datu uzglabāšanu nodot sakaru kompānijām, ļaujot spēcdienestiem izmeklēt atsevišķus gadījumus, atbalstīja arī ASV prezidents Baraks Obama, republikāņu kontrolētais ASV senāts šo iniciatīvu ir noraidījis. Faktiski ir pietrūkuši tikai 3 senatoru balsis, lai likumprojekts tiktu apstiprināts. Vienlaicīgi republikāņiem nav izdevies panākt arī pašlaik spēkā esošā patriotu akta darbības termiņu pagarināšanu. Līdz ar to šī likuma termiņš beigsies jau nedaudz vairāk kā pēc nedēļas, 1. Jūnijā. Visaktīvāk pašreizējo likumdošanu aizstāv republikāņu vairākuma līderis Mitch McConnells, kurš norādījis, ka ir atlikusi tikai viena iespēja. Tā kā nekādas alternatīvas viņuprāt pašlaik nav pieejamas, ir atlikusi nedēļa, lai izdiskutētu pastāvošās domstarpības un 31. Maijā tomēr pieņemtu konkrētu lēmumu. Pretējā gadījumā daudziem ierastā sekošanas programma beigs pastāvēt. Kā paziņojis Baltānam preses pārstāvis Joshua Ernests, nekāda plāna B nav. Piedāvāto alternatīvo brīvības aktu vairums politikas analītiķi un cilvēktiesību aktīvisti uzskatīja par ļoti pieņemamu kompromisu, kas aizsargātu iedzīvotāju tiesības uz privātumu, vienlaicīgi saglabājot arī varas iestādēm iespējas rūpēties par nacionālo drošību. Tomēr, kā norāda tiesību eksperti, ar 31. Maiju vien nepietiks, lai novērstu visas problēmas. Ja arī senātam tomēr izdosies panākt vienošanos par patriotu akta darbības pagarināšanu vismaz uz dažiem mēnešiem, vairākas izlūkošanas operācijas tāpat nāksies apturēt vismaz uz dažām stundām. Tas tāpēc, ka pārstāvju palāta par ierosinājumu varēs balsot tikai 1. Jūnijā. Eksperti jau norāda, ka līdz ar senāta noraidošo balsojumu ir nodarīts pamatīgs trieciens gan prezidentam Barackam Obamam, gan citiem brīvības akta atbalstītājiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.